Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Počinjemo vestima dana. Novak Đoković na Roland Garrosu protiv Vavrinke za jedini trofej koji mu nedostaje. Voda u Pančevu ispravna za piće, pokazali rezultati analiza koje su radili Institut Batut i dva zavoda za javno zdravlje. U Turskoj parlamentarni izbori. Počinje summit G7. Više od 22.000 policajaca obezbeđuje visoke goste koji će u bavarskom dvorcu Elmau razgovarati o gorućim svetskim temama. U Srbiji i zvanično završena era analogne televizije. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura 30 stepeni. Svakog trenutka na centralnom terenu Roland Garrosa trebalo bi da počne finalni meč u kome se sastaju Novak Đoković i Stan Wawrinka. Đoković se bori za jedini Grand Slam trofej koji mu nedostaje. U Parizu je i naš kolega Stevan Kovačević.
Đoković i Wawrinka su već na terenu. Početak za nekoliko minuta. Atmosfera kakva se samo poželjeti može. Pune tribine, temperatura 20-21 stepen, vetar slab, bez uticaja na igru. Akteri finala u izvanrednoj formi. To su na svojoj koži osjetili istinski velikani ovog sporta. Nadal i Murray protiv Đokovića i Federer i Tsonga protiv Wawrinke. U međusobnim okršajima Srbin je ubedljivo bolji, 17-3 u pobedama. Ali Wawrinka je ostao njegov veliki dužnik, nanevši mu prošle godine poraz u polufinalu Australijan Opena. Sada i jedan i drugi jure novu Grand Slam titulu, prvu na Roland Garrosu. Đokoviću je izmicala u dva finala, 2012. i 2014. A Wawrinki je ovo prvi završni meč u srcu Bulonjske šume. Đoković bi bio favorit da nije imao dvodnevni i iscrpljujući meč sa Marejom. O svemu, naš i najbolji svetski tenisar trezveno govori.
Nisam imao preterano mnogo vremena za oporavak, ali uradio sam sve što je u moje moći zajedno sa mojim fizioterapeutom i timom da se oporavim i što bolje spremim za danas. Zbog ovakvih izazova i mečeva mi radimo cele godine i trudimo se da usavršimo svoju igru i postignemo taj nivo koji će nam pružiti priliku da izađemo na centralni teren u borbi za trofej. Tako da eto, ja ću imati tu priliku kao i on. Generalno osjeća se dobro, video sam da igra vrlo agresivno. Da bi pobedio, neophodno biti iz taktičkog, kažem, pogleda uravnoteženost između dobre defanzive, strpljenja i ofanzive u neophodnim trenucima, u trenucima kada to trebam da realizujem.
Dakle, za titulu nezvanično pojedinačno prvenstvo sveta na šljaci ovde u Roland Garrosu igraju Đoković i Wawrinka uz prenos na našoj televiziji.
Iz Pariza danas očekujemo lepe vesti, a lepe vesti stigle su u Pančevcima. Prvi čovek tog grada, Pavle Radanov, potvrdio je da je voda u Pančevu ispravna i za piće i za pripremanje hrane.
Prema njegovim rečima, građani vodu mogu da koriste, a cisterne sa pijaćom vodom biće u gradu još neko vreme, zbog, kako je rekao, građana koji još nisu saznali da je voda ispravna. Radanov je novinarima nakon sednice gradskog štaba za vanredne situacije rekao da je grad Pančevo zbog oprečnih rezultata analize vode angažovao tri ustanove, Batut, Pančevački i Beogradski zavod za javno zdravlje. Sve tri ustanove imaju rezultate koji pokazuju da ne postoji povećana koncentracija trihalometana u vodi, rekao je Radanov.
Radanov je naveo da će biti ispitano kako je došlo do toga da su u petak analize Pančevačkog zavoda za javno zdravlje pokazale dvostruke vrednosti trihalometana u odnosu na dozvoljene, dok su podaci iz Beogradskog zavoda bili obrnuti.
Onaj ko unosi paniku i ko pravi ovakvu jednu situaciju u gradu Pančevu snosi i krivičnu odgovornost. Jel da vam kažem, gradonačelniku kada donese jedna ustanova koja ima ugovor potpisan sa vodovodom, zvaničan dokument da mora voda da se zatvori, gradonačelnik i gradski štab moraju istovremeno da reaguju, što smo mi uradili, upravo zbog takve jedne senke, a pre svega zbog poljuljanog poverenja građana, moraju da se uključe istražni organi Republike Srbije koji su u gradu Pančevu kako bi se utvrdilo da li postoji i nečija krivična odgovornost. O političkoj odgovornosti odlučit će sami ljudi u izvršnoj vlasti i političari na nivou grada Pančeva.
Slušate novosti dana. U Budvi danas počinje skup lidera regiona pod nazivom Brdo Brioni. Na skupu će učestvovati i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. U Budvi je i naša Jelena Vidić. Jelena, o kakvom je skupu reč?
Pa, radi se o redovnom godišnjem okupljanju predsjednika država Zapadnog Balkana. Ovaj proces su pre nekoliko godina pokrenuli i inicirali predsjednici Hrvatske i Slovenije, tada su to bili Borut Pahor i Ivo Josipović. Osnovni cilj ovakvog okupljanja je da se ojača politički dijalog Zapadnog Balkana i regiona. Upravo zato na samitima uvek učestvuje neko od visokih zvaničnika Evropske unije. Tako je pre 2 godine u Brdu kod Kranja bio francuski predsjednik François Hollande, a prošle godine u Dubrovniku nemačka kancelarka Angela Merkel. Kako će Beč ovog leta biti domaćin premijerima Zapadnog Balkana u okviru procesa koji je prošlog leta pokrenula Merkelova, u Budvu dolazi austrijski predsjednik Heinz Fischer. Inače, skup ima neformalni karakter i održava se u takozvanoj gimnih formuli, što znači da su učesnici predstavljeni samo imenima. Taj modus omogućio je da se na ovim godišnjim samitima odozovu i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjednica Kosova Atifete Jahjaga.
Ovakve samite obično prate i bilateralni susreti. Da li se zna sa kim će razgovarati predsjednik Nikolić?
Kako je najavljeno iz njegovog kabineta, predsjednik Nikolić, koji će u Budvu stići kasnije popodne, tačnije predveče, odmah po dolasku imaće odvojen susret sa predsjednikom Makedonije Đorđom Ivanovim, a sutra će imati odvojeni susret sa austrijskim predsjednikom Fischerom. Također, predviđeno je da predsjednik Nikolić u Miločaru razgovara sa predstavnicima, političkim predstavnicima Srba u Crnoj Gori. Inače, iako su mediji u Zagrebu i Beogradu spekulisali o tome da bi u Budvi moglo dođe do prvog susreta predsjednika Nikolića i nove predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, kako saznajemo, do tog susreta neće doći.
Jelena, juče je u Budvi održan još jedan važan skup posvećen bezbednosti u regionu. Kakvi su odjeci tog sastanka?
Taj skup je ovdje privukao veliku pažnju, što je razumljivo s obzirom da je zapravo centralna tema bila da li će i kada Crna Gora ispuniti uslove da bude pozvana u članstvo NATO, i u tom smislu je odjeknula izjava hrvatske predsjednice, koja je inače i bivši visoki funkcioner NATO, da je Hrvatska apsolutno ispunila uslove za učlanjenje u alijansu. Druga poruka koja je ovdje veoma naišla na odziv, naročito među medijima, je izjava šefa srpske diplomatije koja je na skupu učestvovao u svojstvu predsjedavajućeg OEBS-a. On je ipak kao ministar spoljnih poslova Srbije rekao da naša zemlja nastavlja neutralnu politiku, kako je rekao, kao Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, ali blisko sarađuje sa NATO, koji je između ostalog i jedan od garanata Briselskog sporazuma. Nekoliko još Dačićevih izjava ovdje je privuklo pažnju, ja ću izdvojiti par njih. On je izrazio nadu da će Crna Gora postati 29. članica NATO, a Srbija 29. članica Evropske unije. Također, NATO zemljama je poručio da moraju da utvrde standarde u borbi protiv terorizma i postavio pitanje kako su ljudi koji su u vreme arapskog proleća imali status boraca za slobodu sada postali najveći problem po svetsku bezbednost i zovu se islamska država. I dodala bih samo još jedan veoma simpatičan detalj, on je se također i Dačić se složio da je Crna Gora ozbiljno ispunjava uslove za euroatlantske integracije, a kao ključni dokaz za to naveo je da se od poslednjih 2 par godina sastanci u Crnoj Gori zakazuju već za 9:30 prepodne.
Jelena, hvala. O današnjem samitu u Budvi izveštavaćemo i u našim narednim informativnim emisijama. A u bavarskom dvorcu Elmau na jugu Nemačke počinje dvodnevni samit Grupe 7 pod motom Razmišljati unapred, delovati zajedno. Pored velikih mera bezbednosti i protesta u klini dvorca, ovogodišnji samit praćen je i kritikama na račun najmoćnijih zemalja sveta zbog izostavljanja Rusije. Detaljnije Nikola Denčić.
Lideri Nemačke, Francuske, Italije, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Japana naredna dva dana posvetiće razgovorima o globalnim ekonomskim, političkim i bezbednostnim procesima. Skupu tradicionalno prisustvuju i predstavnici Evropske unije, dok se ove godine kao gosti očekuju i najviši zvaničnici Iraka, Nigerije i Tunisa. Ključna pitanja samita najavio je američki predsednik Barack Obama.
Razgovarat ćemo o zajedničkoj budućnosti i globalnoj privredi koja otvara nova radna mesta, o održavanju jake i prosperitetne Evropske unije. Na stolu će biti i suprotstavljanje ruskoj agresiji u Ukrajini, kao i sve ostale pretnje, od nasilnog ekstremizma do klimatskih promjena.
Domaćin skupa, nemačka kancelarka Angela Merkel, očekuje konkretna rešenja za neke od gorućih svjetskih problema, a kao najbližeg saveznika izdvaja Vašington.
Iako ponekad različito razmišljamo, Sjedinjene Države ostaju naš ključni partner i prijatelj. S njima blisko sarađujemo i zbog zajedničkih ciljeva i zbog globalnih vrednosti koje želimo da očuvamo.
Više od 22.000 policajaca radi na obezbeđivanju samita kako bi sprečili da se više stotina demonstranata približi dvorcu. Okupljeni su posedali na put koji vodi do hotela, pa su lideri grupe 7 do odredišta morali da dođu helikopterom. Demonstranti naglašavaju da su njihova okupljanja mirna.
Pojavile su se jake policijske snage, što je potpuno nepotrebno. Oni su ti koji žele da izazovu sukob. Ljudi koji žive u okolini ne žele da nam se pridruže jer su uplašeni. Ovo sigurno nije demokratski.
Iako mnogi analitičari smatraju da je izostavljanje Rusije iz razgovora strateška greška, za pooštravanje sankcija protiv Moskve založili su se predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk i premijer Velike Britanije David Cameron. Šef britanske vlade poručio je po dolasku u Nemačku da grupa 7 mora da pošalje oštru poruku u vezi sa ukrajinskom krizom i da Evropska unija mora da ostane jedinstvena po tom pitanju.
A britanski premijer David Cameron obavešten je da će 50 poslanika iz njegove stranke predvoditi kampanju za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, ako on ne uspe da izdejstvuje velike ustupke od Brisela.
Nova poslanička grupa Konzervativci za Britaniju poručila je da će podržati Cameronov pokušaj da ponovo pregovara o uslovima britanskog članstva u Uniji, ali i da će povesti kampanju za izlazak iz Evropske unije ako premijer ne uspe da izdejstvuje velike promjene kao što su vraćanje kontrole nad slobodnom trgovinom i britanskim zakonima, navodi agencija France Press.
U Turskoj se održavaju parlamentarni izbori.
Na jednom od biračkih mesta izbila je tuča u kojoj je povređeno najmanje 15 ljudi. Predstavnici stranaka na tom biračkom mestu sukobili su se koristeći noževe, palice i pištolje, preneo je Hurijet. U međuvremenu turski premijer Ahmet Davutoglu saopštio je da su turske vlasti uhapsile jednog osumnjičenog za bombaški napad u kojem su pre dva dana poginule dve osobe na mitingu pro-kurdske Narodne demokratske partije. Premijer je istovremeno osudio te napade i dodao da će biti otkriveno čije prljave ruke stoje iza toga. Današnji izbori predstavljaju važan test za stranku predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, čiju bi želju da izmeni ustav i izdejstvuje veća predsjednička ovlašćenja mogla da osujeti prokurdska Narodna demokratska partija kao odlučujući faktor za ishod glasanja. Birališta se zatvaraju u 17 časova. Zvanični preliminarni podaci očekuju se sutra.
U nastavku novosti dana domaća politička scena. Srpska opozicija, uključujući Demokratsku stranku, ne uspeva da povrati izgubljeni rejting. U pokušaju da je oživi, potpredsjednik Demokratske stranke Borko Stefanović sprema novi program koji bi tu stranku trebalo da okrene više u levo i da je približi građanima. Njegove ideje, međutim, ne nailaze na razumevanje stranačkih kolega. Politički analitičari koji su o tome govorili u našoj emisiji Sedmica smatraju da na političkoj sceni Srbije ima mesta za novu autentičnu stranku Levice, pod uslovom da ona zaista bude alternativa vlasti. Davorka Tešić.
Borba za čoveka, socijalnu pravdu, jednakost i solidarnost. To je suština programa koji potpredsjednik Demokratske stranke Borko Stefanović želi da ponudi svojoj stranci i građanima Srbije. Sociolog Jovo Bakić, koji je uključen u pisanje programa, smatra da Demokratska stranka neće prihvatiti Stefanovićeve ideje i da bi bilo najbolje da on formira novu stranku autentične levice. Mada je put do takve stranke i dug i neizvestan, kaže kaže, ona bi trebalo da bude ideološka i kadrovska, zasnovana na antikapitalizmu.
Ideja jeste da stranka bude i značajno fleksibilnije organizovana. To znači da razne levičarske grupe budu saveznici sa tom strankom. To je jedna istovremeno i stranka, a i širi pokret. Tako da je ideja da dođe do jednog organizovanja levih snaga kojima će jasan cilj biti borba protiv kapitalizma kao glavnog neprijatelja.
Za stranku koja bi nudila jasnu alternativu ima prostora na političkoj sceni Srbije, ali on nije velik, kaže sociolog Vladimir Vuletić.
To znači da je vrlo mala verovatnoća da ćete vi moći na sledećim izborima da dobijete, ne znam ja, 30-40%. To znači da ćete na sledećim izborima da dobijete 6-7%, ali malo po malo, to je naprosto borba na jedan duži rok. Poenta je samo u tome da li vi zaista nudite istinsku alternativu. I u tom smislu čini mi se da ima prostora za nastanak jedne nove stranke.
Takva stranka morala bi mnogo da se angažuje kako bi svoje ideje, koje ponekad izgledaju radikalno leve, učinila prihvatljivim, ističe filozof Đorđe Pavićević.
I to je ono što u stvari je uvek potrebno onda kada hoćete nešto politički da menjate, a to je da pokažete da ta alternativa nije toliko strašna i da neće baš boleti.
Sagovornici sedmice kažu i da je levica u Srbiji oslabljena i rascepkana i da joj je jedina šansa za opstanak da se ujedini oko ideja socijalne pravde, jednakosti i solidarnosti.
Na konkurs za izbor Republičkog javnog tužioca prijavilo se 5 kandidata. Komisija Državnog veća tužilaca sačekaće do sutra da vidi da li će im eventualno poštom stići još neka kandidatura, a zatim započeti proceduru izbora. Dosadašnjem Republičkom javnom tužiocu Zagorki Dolovac mandat ističe 1. januara iduće godine. Među prijavljenim kandidatima nisu se našla imena nekoliko tužilaca za koje je stručna javnost očekivala da će se prijaviti za najvišu tužilačku funkciju. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali smatraju da je razlog za to njihovo nezadovoljstvo što je, kako kažu, izbor tužilaca u rukama politike, a ne struke. Naime, prema novom pravilniku o kriterijumima za izbor tužilaca, presudan je razgovor sa članovima komisije i utisak koji kandidati ostave, a ne njihova stručnost. Ida Maričić.
Tužilačka organizacija bori se već godinama protiv pritiska izvršne vlasti na sudsku. Novi pravilnik o izboru tužilaca profesiju ponovo izlaže pritisku politike, diskriminiše kandidate i otvara mogućnost korupcije, objašnjava predsjednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije Lazar Lazović.
Ono što mi imamo sad u ovom pravilniku je da ispred državnog veća tužilaca bude više desetina pa i više stotina kandidata koji po objektivnim merilima su apsolutno identični, a onda će usmeni delovi razgovora ili svi ti drugi subjektivni merila i kriterijumi koji će prosto biti ocenjivani ili od strane člana državnog veća tužilaca ili od strane komisije koju oni formiraju, biti ti koji će presuditi ko će postati nosilac pravosudne funkcije. I to je faktički isto ono što se dešavalo maltene i u ovom vremenu koje nam je prehodilo. Znači imamo pravilnik, ali suštinski se neke stvari neće promeniti.
Za Advokatsku komoru Srbije neprihvatljivo je da za izbor tužilaca umjesto znanja i obrazovanja bude presudan razgovor sa članovima komisije, kaže predsjednik tog udruženja Dragoljub Đorđević.
Kada se glasalo u državnom veću tužilaca za ovaj pravilnik, jedini glas protiv je bio glas advokata. Taj usmeni, naravno, to vam je isti onaj kriterijum kao onoj komisiji za javne beležnike. To su otprilike stvari koje su toliko providne da zaista jednom poštenom čoveku nije dobro od toga. Zato jer su svesni da će najmanje zavisiti od toga koliko su edukacija prošli. To neće biti toliko bitno u poređenju sa tim da na jednom lepom prijateljskom usmenom razgovoru se dopadnete trojici ili petorici članova komisije koji će da razgovaraju sa vama.
Naši sagovornici podsjećaju da će se po usvojenom pravilniku ove godine birati novi republički javni tužilac, tužilac za organizovani kriminal, za ratne zločine, kao i još 91 tužilac.
U podne u istoriju otišlo analogno emitovanje televizijskog signala. Na Kopaoniku su uključeni preostali predajnici i proces digitalizacije u Srbiji je time završen, izveštava Dragoslav Gogić.
Svečanim puštanjem u rad digitalnih predajnika na emisionoj stanici Gobelja na Kopalniku završena je digitalizacija u Srbiji. Istovremeno su isključeni analogni predajnici i uključeni digitalni u zonama Besna Kobila, Jastrebac i Cer Maljen. Nove uređaje pustio u rad ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, koji je naglasio da je od danas minimum 98% teritorije Srbije pokriveno digitalnim signalom, kako je i propisano Ženevskom konvencijom. Ovaj projekat vredan 37,5 miliona evra finansirala je sa 72% država Srbija, a Evropska unija uložila je 10,5 miliona evra. Javno preduzeće Emisiona tehnika i veze ima najmoderniju tehnologiju na svetu za prenos TV signala, a sa 208 emisionih stanica širom Srbije najveća mreža digitalne zemaljske televizije u regionu. Da podsjetimo, prvo gašanje analogne i uključenje digitalne televizije u Srbiji bilo je na emisionoj stanici Vršački breg 15. aprila ove godine, što znači da je ceo posao digitalizacije završen pre predviđenog roka za samo 53 dana.
Slušate novosti dana.
U Nišu je registrovana epidemija malih boginja. Najviše obolelih je među nevakcinisanim osobama, izjavio je direktor Zavoda za zaštitu javnog zdravlja u Nišu, epidemiolog Bratislav Tiodorović. Rekao je da u čitavoj Srbiji ima oko 350 prijavljenih obolelih od malih boginja, a samo u Nišu ima ih oko 200. Tiodorović je kazao da je reč o epidemiji koja će na jugu Srbije trajati još nekoliko meseci.
Iako smo u petak obeležili Svetski dan zaštite životne sredine, to je tema o kojoj bi trebalo govoriti svaki dan. Posledice neodgovornog ponašanja ljudi su dugotrajne i veoma opasne. Bor je jedno od najzagađenijih mesta u našoj zemlji. Otpad iz rudnika bakra u tom gradu godinama se taloži, zagađuje prirodu i ugrožava zdravlje ljudi. Ove godine počeće realizacija petogodišnjeg projekta vrednog 5,5 miliona dolara, koji bi trebalo da reši problem industrijskog otpada u tom gradu. Srbija će obezbediti 800.000 dolara, a ostatak Japanska agencija za međunarodnu saradnju JICA. Pripremila Milka Babić.
U borskom rudniku bakar se vadi već više od 100 godina. Za to vreme otpad iz kopova se taložio, a o tome niko nije vodio računa. Izvršni direktor Instituta za rudarstvo i metalurgiju u Boru Zoran Stevanović kaže da priroda zbog toga zasigurno trpi.
Jedino što se može reći onako koliko toliko precizno, to je da postoji preko milijardu tona otpada odloženog na stranu. Čega tu ima, koji su sadržaji metala, to su samo nagađanja koja sada ne mogu da budu potvrđena pre nekih geoloških istražnih radova. Ali je činjenica da svakodnevno otiču ogromne količine plavih, žutih, crvenih voda koje su izuzetno kisele, zagađuju i koje su zaista opasne po zdravlje čoveka.
Precizna slika šta sve leži oko rudnika dobit će se terenskim istraživanjima i snimcima iz satelita kada počne prva faza projekta. Tek će se onda utvrditi šta od nataloženog otpada može da se iskoristi, rekao je profesor Stevanović.
Da se to istretira i da se izvuče ono što je moguće da se koristi u industriji metala, u industriji nemetala, u industriji cementa. Nakon toga sve izlazne efluente iz tih procesa da prečiste i da neutralizuju, da budu bezbedni po životnu sredinu i da ovaj ostatak bezbedno odlože.
Masahiro Suga iz ambasade Japana ukazuje na značaj zaštite životne sredine i daje primer iz njegove zemlje.
Imamo iskustvo sa veoma ozbiljnim zagađenjem u rudniku bakra na severu Tokija pre 100 godina. Trebao nam je ceo vek da obnovimo šume u toj oblasti.
Stručnjaci upozoravaju da je kontrola otpada veoma bitna u svim rudnicima, a naročito metalskim. Upravo iskustvo iz ovog projekta poslužit će kao primer za rešavanje problema i na drugim kopovima u našoj zemlji.
Teški uslovi života skoro da su ispraznili sela u državama koje su nastale raspadom nekadašnje Jugoslavije. Za stanovništvo koje pored svih problema odlučilo da nastavi da se bavi poljoprivredom, Slovenija je kao najstarija članica Evropske unije u regionu obezbedila saobraćajnu infrastrukturu i posebne podsticaje za nova ulaganja u proizvodnju. Na drugoj strani, u Srbiji sa znatno tanjom državnom kasom, čini se da budućnost sela zavisi isključivo od entuzijazma pojedinaca koji danas, kao i njihov ovi preci generacijama unazad, pokušavaju da žive od poljoprivrede, zabeležio Ivan Jovanović.
Odgajivač ovaca iz Srbije Cvetko Stanković ušao je u osmu deceniju života. Kaže da razume mlade koji su odlučili da se sa sela presele u gradove.
Sad su ljudi više školovani, više prošli, više znaju nego pre. gde da radi. Poljoprivreda je teška, nema, pa nekad i noću zatekne posao. Sve mlađi otišli u grad, pa i moj sin je u grad, ali dolazi svaki dan.
Bez obzira na to što je skoro duplo mlađi od Stankovića, sa problemom praznih sela u Srbiji suočava se i odgajivač goveda Nenad Nikolić.
U inostranstvo su otišli, ima nas par koji mladih gazdinstva držimo, tako najviše ima to v junadi u selu, možda nekih 100-150 komada godišnje. Inače, muzni grla ima farma kod nas, oni proizvode mleko, odustaju polako i oni na ovu cenu.
Na drugoj strani, prerađivač mesa iz Hrvatske Zdravko Runtas odlučio je da se u poznijem životnom dobu sa poslom i porodicom iz grada vrati u rodno selo.
I uvijek je bila želja u svom mjestu napraviti neku proizvodnju i zaposliti domaće i tu ostati. Danas rade mi dva sina, jedan vodi proizvodnju, jedan vodi marketing i komercijalu, supruga vodi knjigovodstvo, imamo plan za budućnost.
Sličnim životnim putem krenuo je i arhitekta Mario Sever, koji se u Hrvatskoj bavi proizvodnjom organske hrane.
Ja sam osobno i moja supruga, znači iz porodice koje su se nekad bavile poljoprivredom. Kao mlad nikad nisam vjerovao da ću se time baviti poslovno. Ova kriza je donijela i nešto dobroga i puno mladih ljudi u Hrvatskoj se okrenulo poljoprivredi i pristojno žive od ovoga.
Slovenija se odlučila da posebnim posticajima podrži opstanak seoskih poljoprivrednih gazdinstava, rekao nam je profesor Biotehničkog fakulteta u Ljubljani, agroekonomista Andrej Udovč.
Nasljednici mlađi od 40 godina, ako preuzme gazdinstvo, on dobija posebne podsticaje za nove investicije. Putovi od sela do grada su dobri sad. Tako da zapravo imamo trend da se ljudi iz grada sele u ruralna područja da tamo žive, ne da tamo rade.
Konkretna podrška država verovatno će u budućnosti biti najvažniji instrument za rešavanje problema starenja stanovništva i pražnjenja sela. Prosječan vlasnik poljoprivrednog gazdinstva u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji danas je uglavnom već proslavio svoj 60. rođendan.
Kultura.
Nova predstava Buba u uhu u režiji Ljubiše Ristića biće premijerno izvedena u KPGT-u večeras, istog datuma kao i prva premijera 7. juna 1971. godine. To je tada bila Ristićeva diplomska predstava, zadržala se na repertoaru Jugoslovenskog dramskog pozorišta više od 4 decenije. Kultna Buba u uhu po vodvilju Žorža Feidoa izvedena je 1600 puta i videlo ju je više od 1 milion gledalaca. Ansambl se tokom vremena menjao, ali je Nikola Simić sve do smrti igrao svog Viktor Emanuela, Šandebiza i Poša. Te likove sada u KPGT-u preuzimaju u alternaciji Lazar Jovanov i Andrija Kovač.
Danas se navršava tačno 5 meseci od terorističkog napada u kome su ubijeni karikaturisti i novinari parijskog lista Charlie Hebdo. Prvi salon karikature na svetu koji je odabrao da tematski oda poštu ubijenim kolegama je Zemunski salon karikature, koji obeležava 20 godina rada. Više od 100 karikaturista iz 55 zemalja sveta odazvalo se na poziv Zemunskog salona i poslalo svoje radove na teme terorizam, globalno zlo i sloboda govora i medija. Beleži Milica Rilak.
U konkurenciji 285 radova za pobednika 20. Zemunskog salona karikature proglašen je Ilijan Savkov iz Bugarske, koji je duh vremena prikazao kao duha u uniformi teroriste koji izlazi iz čarobne lampe. Savkov veruje da je zadatak karikaturiste da komentariše vreme u kojem živi i da svaki umjetnik sam povlači granicu između provokativnog i uvredljivog u svom delu.
Svaki karikaturist ima svoj nivo na provokativnost. Svaki autor ima svoja autocenzura. Ja ne mogu da kažu Francuzima koliko oni mora da pazi. Ja ne mogu. U nikom slučaju ne mogu da opravdaja da ubiješ umetnik zato što on je nacrtao.
Dobitnik druge nagrade, čuveni autor stripa Dikan i karikaturista Lazo Sredanović, opet smatra da dobra karikatura ne bi smela nikoga da povredi.
Uvijek se trudim da ne povredim nikoga. I dobar humor, mislim, uvijek može da se prihvati. Nisam za uvredljive karikature, nisam za uvredljive reči.
Osnivač i predsjednik žirija Zemunskog salona Branko Najhold kaže da je u ovakvim vremenima kada tragedije stižu jedna drugu, svet postao sopstvena karikatura.
Koliko god je strašno što su ubijeni ti ljudi u Parizu, toliko je tragično i ovo što se radi sada, što se uništavaju kulturni spomenici, što kad se ubije, ne znam, stotine ljudi u Siriji, to su anonimni ljudi, svet je postao tragičan.
Je postao crna karikatura.
Da, upravo tako.
Održavanje ovogodišnjeg salona podržala je opština Zemun, a karikature će biti izložene u galeriji Stara Kapetanija na Dunavskom keju do 14. juna.
Kao što smo rekli na početku emisije, Novak Đoković u Parizu igra za trofej Roland Garrosa protiv Stena Vavrinke. Kako protiče meč, pitamo kolegu Stevana Kovačevića.
Proteklo je 17 minuta od meča divova između naše Đokovića i Vavrinke. 2-2 igra se peti gem, Đoković vodi 30-0 na servis Švajcarca. Dakle, velika prilika za Novaka Đokovića da prvi put u karijeri osvoji Grand Slam titulu koja mu nedostaje. Ali napada Vavrinka i smanjio je, osvojio poen u ovom petom gemu 30-15. Vavrinka je ovdje odličan, nikad rekao bih bolji. Pobedio je i Federera i Congu, a Đoković također dva velikana svetskog tenisa, Nadala, a potom i Mareja u dva dana iscrpljujuće bitke. Međutim, čuli smo i u njegovoj izjavi, on se oporavio i učinit će sve da dođe do trofeja koji mu nedostaje u prebogatoj riznici trofeja. Ovo je njihov 21. susret, 17-3 u pobedama za našeg Novaka Đokovića. Nadamo se da će tako biti i danas.
Stevane, hvala kolegu Kovačevića. Moći ćete da čujete i u emisiji Sportski žurnal posle novosti dana. Pre toga još podaci o vremenu. Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 29 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Veter slabi, umeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 20, dnevna od 26 do 30, u Beogradu 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.